Ja, tak fordi I vil se mig her i aften. Jeg har været i det her hus en enkelt gang før til et IMU-arrangement. Men altså, det er jo et skønt gensyn med et meget, meget smukt hus. Så tillykke med det. Vi skal begynde med at bede sammen. Evig almægtige Gud, vi beder dig sende din hellige ånd til os nu, så vi hører og tror Jesu ord. Amen. Jeg har lovet at sige noget om mit møde med Jesus troende muslimer på Vestbredden. Og det møde, det starter egentlig i Holstebro, kan man sige. Fordi i Holstebro, som præst der, jeg har været præst i Holstebro i 25 år, der kan man ikke undgå at møde muslimer og komme i samtale med dem. Og jeg er sikker på, hvis jeg spørger jer, bor der muslimer i jeres sogn? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om. Bor der muslimer i jeres sogn? Har jeg et problem med lyden, eller hvad? Hvad? Ja, gider jeg række hånden op, hvis I ved om nogle muslimer, der bor i jeres sogn? Ja, men det er jo faktisk et pænt stort flertal af deltagere ved det her møde. Og jeg skal nok lade være med at spørge, om I har været hen og besøge dem. Det var noget af det, som en meget kyndig lektor ved et præsteseminarium i Beirut sagde ved en lejlighed. Hvorfor går I ikke hen og besøger dem? Hvorfor besøger I ikke jeres muslimske naboer? Og det er jo sådan set meget godt og for mange af os et anfægtende spørgsmål. Måske har det noget at gøre med en utryghed hos os. Altså, nogle gange så kan vi være usikre på, hvordan de vil se på os. Og nogle gange kan vi være usikre på, om vi ligesom kan svare på alle de spørgsmål, de sikkert vil stille os. Men de er jo først og fremmest dem, der bor i vores sogne, mennesker, før de er muslimer. Og vi er jo, hvad skal man sige, sat under en befaling, både fra Jesus, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, og vi kender fortsættelsen. Og vi har også i vores folkekirke et formål, der var en del præster, der var ved at falde ned af stolen, da der kom det, vi kalder den blå betænkning for snart mange år siden, hvor i der står, at folkekirkens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Sådan. Der var sådan set ikke noget at være i tvivl om. Det er vores opgave, at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Det er det, vi skal. Og der står ikke noget om, hvem vi ikke skal gøre det overfor. Vi skal gøre det overfor døbte og udøbte, overfor Jesus troende danskere og Allah troende muslimer, eller hvem det nu måtte være, der bor i vores sogn eller i vores by. Vi skal møde det menneske, som vi møder, det menneske, som kommer i vejen for os og på en eller anden måde bliver vores vej med evangeliet, så at det bliver et ægte møde, ikke bare med os, men med Jesus Kristus. Det er opgaven. Som jeg nævnte, så er det svært at være præst i den danske folkekirke eller i hvilken som helst kirke, uden at blive præsenteret for det her problem, altså hvis man kan sige, det er et problem, eller den udfordring at forkynde evangeliet for muslimer. Hvad kan den, skal man gøre? Hvordan skal man gøre det? Hvordan skal vi møde hinanden? Og jeg har ikke været over ved mine naboer og banket på og sige, at jeg er jeres præst, og jeg kan, altså, er I muslimer. Nej, jeg var så heldig, så de kom og bankede på min dør. Nogle af dem kom, fordi de ville have kristendomsundervisning. Og nogle af dem kom, fordi jeg var præst ude på ude på krisecentret, kvindekrisecentret af alle steder, så valgte de sådan set en mandlig præst ude på krisecentret i Holstebro. Og nogle gange så mødte jeg også imamen, og vi fik lavet sådan en fælles erklæring om, at det er helt forkert og i forhold til vores tro, kristen eller islam, at være voldelig psykisk eller fysisk mod kvinder. Det var en gratis omgang for mig, men det var bestemt ikke en gratis omgang for ham. Han blev faktisk truet på sit liv, fordi han var med til at lave sådan en formulering. Så de møder, jeg har haft her i Danmark, i Holstebro, det har været møder, hvor de ligesom er kommet til mig. Det har været nemt for mig. Jeg har ikke været henne og banke på. Og jeg har den samme blufærdighed også den der ængstelse for ligesom... overtræder vi ikke nogen grænser, hvis vi går hen og banker på og siger, giver du en kop kaffe? Men det var det, Colin Chapman udfordrede os til ved et kursus en gang. Hvorfor går I ikke hen og banker på? Der bor jo nogen lige i jeres nabolag. Så vi skal da i gang med at snakke sammen. Og som vi sagde ude i trekantområdet i Holstebro, vi skal have huller i hækken, sådan så at der sker møder, ægte møder, mellem både forskellige etniske grupper, men også forskellige trosbaggrunde. Huller i hækken mellem, moskeen og kirken, mellem naboer af forskellige etniske og trosmæssige baggrunde. Og det lykkedes faktisk på mange måder rigtig godt, og på et tidspunkt så blev der åbnet et større arbejde blandt andet muslimer ude i Nørrelandskirken, og jeg var med i den baggrundsgruppe, som var med til at styre det arbejde. Men på et tidspunkt så blev det der spørgsmål, som sikkert måske også kan holde jer tilbage for at gå hen og banke på, meget presserende for mig. Jeg sagde til Carsten Nissen, han var biskop dengang, at vi er altså nødt til som folkekirke at blive bedre til både at forstå det her møde og tage det møde på os. Og så spurgte jeg, om ikke jeg kunne få et studieophold, så jeg måske kunne være med til at formidle en samtale blandt præster og menigheder om det her møde. Og det blev til en studieophold, hvor min kone og jeg var på Vestbredden i 3 måneder. Og jeg havde sådan et såkaldt semi-struktureret spørgeskema med, så alle dem, som vi interviewede, de svarede sådan set cirka på de samme ting. Samtalen kunne godt bevæge sig lidt frit, men den fulgte alligevel det skema, og den sluttede alle samtaler sluttede med spørgsmål. Kender du en, som du kunne forestille dig, gerne vil fortælle sin historie til dig om, hvordan processen for vedkommende var fra islam til kristentro. Og det var der som regel. Og vi havde drøn travlt i de 3 måneder. Vi havde en chauffør, en Jesus-troende muslim, eller MBB'er, som de også kalder sig, Muslim Background Believers. De har mange navne, men fælles for dem er, at de er vokset op i en muslimsk sammenhæng og baggrund, og at de har valgt på et tidspunkt at vende sig mod Jesus som deres frelser. Sådan en chauffør havde vi, og han var jo guld værd. Vi kørte rundt på Vestbredden og interviewede og fik det der møde med Jesus-troende muslimer, eller muslimer, eller Jesus-troende med muslimsk baggrund. Og det er nogle af de historier, som vi skal møde i aften. Men vi skal gøre det på baggrund af et ægte møde mellem Jesus og en kvinde ved Sykerbrønd. Vi kender det møde. Sykerbrønd, det er jo den gamle Jakobsbrønd. Hvornår er det, vi skal have kaffe? Nå, vi kører bare. Du stopper mig. Den gamle Jakobsbrønd ved Syker. Den ligger mellem to bjerge. Det ene hedder Garitsim, og det andet det hedder altså Velsignelsens bjerg og Forbandelsens bjerg. Og dernede lå Sykar mellem de to bjerge, og så Jakobsbrønd var tæt på, på den by. I dag er det en millionby, den hedder Nablus, og den ligger mellem, mellem de der to bjerge, Velsignelsesbjerget og Forbandelsensbjerget. Og Velsignelsesbjerget, det er det sted, altså samaritanerne kalder det Garitsim, det er det bjerg, hvor Herren indgik en pagt med Abraham, som blev til omskærelsespagten, altså Guds løfte om, at han ville skabe et folk flere end stjernerne og flere end sandet ved havet. Og så indgik Abraham i den pagt med Gud, så det var det er et helligt bjerg på mange måder også for os, men på en særlig måde for samaritanerne der. Mødte Jesus kvinden. Der står i Johannes evangeliet kapitel 4, at han måtte tage vejen igennem Samaria. Og det er jo en fantastisk sætning. Der var ikke nogen vej udenom. Jo, det var der. Alle jøder gik den vej udenom. Men Jesus, han måtte og skulle. Det var en samvittighedssag for ham, ikke sandt? At gå op igennem Samaria på vej til Galilea, så vi ved alle sammen, hvordan Vestbredden ser ud. Syd for Genesarets sø, så går det ligesom en halvcirkel helt ned til Jerusalem, og så en halvcirkel mere ned til Hebron, og så op imod Jordanfloden. Der boede samaritanerne. Og de var jo, som vi ved, fjendtligt indstillet over for jøder, og omvendt jøder gik hellere end gerne, eller de undgik helt bevidst at gå igennem Samaria, for, når de skulle fra Judæa til Galilea. De gik hele vejen en kæmpe omvej op. Det gjorde Jesus så ikke. Han måtte gå igennem Samaria. Det var ikke bare en kantopgave, men det var en skalopgave. Det var det der formål, evangeliet skal forkyndes for hele verden. Evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser skal forkyndes for alle mennesker. Det var den samvittighedssag, Jesus havde på sit hjerte. Og det er den samvittighedssag, vi møder så ofte, når der står, at Jesus han tog over på den anden side. Det er jo, vi har Genesaret sø for os, og så sejler han over på den anden side, så det er bare et stykke sådan en geografisk regibemærkning, han tog over på den anden side. Men det er det ikke, når man ser efter. Det er netop den samme ambition om at være til stede med evangeliet, om Guds frelse gennem Kristus selv, som gør, at han måtte tage over på den anden side. Derover, hvor dæmonerne huserer. Derover, hvor døden regerer. Så hver gang man læser det i Nye Testamentet, at Jesus tog over på den anden side, så var der en dagsorden ud over det, der kunne være stå direkte i dagens dagsorden sammen med disciplene, måske for at få ro, eller han tog ud på et afsides sted. Men når der står, han tog over på den anden side, så var der ofte tale om noget af det samme, som ligger i den lille sætning fra Johannes evangeliet kapitel 4. Han måtte gå gennem Samaria. Så det første, vi skal understrege her i aften i forhold til det emne, mødet med muslimer, Jesus troende muslimer, det er, at mission er en må- og skal-opgave. Det er ikke en kan-opgave. Det er ikke en opgave, som vi ligesom, hvis der bliver tid, hvis der bliver overskud, hvis der er penge nok i kassen osv., så gør vi noget ved det. Nej, det er en opgave, som vi må og skal tage på os som kristne mennesker, Vi har en opgave over for vores familie, men vi har også en opgave over for vores naboer, vores by, vores land. En må og skal opgave. Og når man tænker på, hvordan DMS-missionærer har rejst rundt i Mellemøsten, i arabiske lande, måske i 100 år, og deres små samtalekreds her hjemme i Danmark har bedt for dem, og de kom hjem og sagde, blev måske spurgt, var der så nogen, der blev kristne dernede? Og de blev næsten irriteret, fordi måske deres tjenestepige eller hushjælp, og det vidste de faktisk ikke, når det kom til stykket. Og det var en smerte for dem. Men de bønder, som er blevet bedt igennem 100 år, har Gud måske på en særlig måde i de her årtier valgt at lytte til. På måske en lidt anden måde, end vi havde forestillet os det. Fordi man taler internationalt om et stort gennembrud for missionen blandt muslimer verden rundt. Det store breakthrough. Fordi der er rigtig mange muslimer i de mellemøstlige lande, som i de her årtier vender sig mod Kristus. Inde i Jerusalem var der nogen, man kalder CBBs. Og det er jo også sådan meget teknisk, ikke sandt? Altså Christian Background Believers. Altså nogen, som har været kristne i generationer. De bad til Gud i nullerne. Vil du godt hjælpe os med at finde ud af, om vi skal række ud til de 98% af det palæstinensiske folk, som er muslimer. Vi er som kristne, udgør kun 2% af befolkningen. Og ikke overraskende sagde Gud jo til dem, at de skulle række ud. Og så begyndte de at række ud til deres folkefæller, og det blev i nullerne og i tierne en veritabel vækkelse. Hundredvis, måske tusinder, taler de om, vendte sig mod Kristus og blev Jesus troende muslimer. Eller kristne med muslimsk baggrund. Det Jesus gjorde dengang ved Sykker Brønd, det er også det, kirken har gjort igennem århundreder. Og nogle gange så kan det være tungt, og der skal bes måske i 100 år, inden bønden bliver hørt, og så måske på en måde, som vi ikke lige havde forestillet os det. Nogle af dem, som blev Jesus troende der i nullerne og tierne, mødte vi, og det var nogle af dem, som vi interviewede. Og nogle af dem var faktisk gået hen og blev ret skuffet over de kristne, fordi de kristne inde i Jerusalem, kristne palæstinenser, sagde, vi interviewede også ledelsesniveauet, og de sagde, jamen, I skal ikke høre på dem. Det er det gamle blod. Har I aldrig hørt om fortællingen om sædekornet, som bliver spredt ud, og noget falder blandt tisler, og noget falder på klippegrunden, noget falder på vejen, og kun lidt falder på i den gode jord. Og de der MBB'er, Jesus-troende muslimer, de hører til det gamle blod. Det er mennesker, som troen er kvalt hos dem. Der havde været et opgør om deres tro. Var de modne nok som kristne? Det var et spørgsmål inde i Jerusalem hos de gamle kristne. Er de modne nok? Kan vi overhovedet bruge dem som ledere? Og der var en mistillid, som blev øget, og de blev nægtet adgang til lejre nede i Jeriko, hvor de kristne, dem med kristen baggrund i generationer, og så de nye med muslims baggrund, de skulle være på lejr sammen. Og de kristne, de sagde til hende, vil du, tør du, at din søn bliver gift med en ung pige med muslims baggrund? Og hele det der kulturelle miskmask, og den mistro, som de havde levet med i århundrede, den dukkede op og blev et kæmpe stort problem. Så de findes slet ikke mere, de der hundredvis. Og Lone og jeg havde jo netop været rundt og interviewet mange af dem. Så vi sad med en forstemmende oplevelse af, og fortalte os om, ikke med navns nævnelse, fordi de skulle ikke sådan udleveres, men de fortalte om de møder, vi har haft. Hvordan de gik alene i ørkenen, som de sagde. Vi går alene i ørkenen. Hvad har de tænkt sig? Inde i Jerusalem spurgte de os. Skal vi omvendes fra vores synder eller fra vores kultur? Det er for øvrigt et meget godt spørgsmål, ikke sandt? Skal muslimerne omvendes fra deres synder eller fra deres kultur? Og en meget klog palæstinensisk kirkeleder sagde i en samtale, hvis du ser en snegl uden dens hus, så er det en død snegl. Altså den kultur, vi bærer med os, den er en vigtig del af vores identitet. Prøv at tænke danskheden ud af vores kristentro. Vi har også været så heldige, at evangeliet kom til os og blandede sig ind i vores kultur som en surdej. Men vi skulle ikke frelses fra vores kultur. Vi skulle frelses fra vores synder. Og noget af det smukkeste, som vi møder i Johannes evangeliet kapitel 4, det er jo fortællingen om, eller den del af mødet mellem Jesus og kvinden, som giver hende lov til at være i proces. Så nu går vi fra at have understreget det første og vigtigste. Evangeliets forkyndelse er en må- og skal-opgave. Vi kan ikke undsige os den. Til så at prøve at overveje sammen, hvordan skal vi lade mennesker få lov til at være i proces? Og overvejelsen skal også gå på, eller det som vi ligesom skal tænke med, det er, hvad er kultur i det her, og hvad er Jesus tro? Der kommer en kvinde, vi kender i historien. Hun bevæger sig hen mod Jakobsbrønden. Hun går midt på dagen. Solen stikker, men det er et valg, hun har gjort. Hun har for stort et forbrug af mænd. Og hvis hun havde været sådan en helt almindelig dansker, så havde hun nok sagt, shit mand, der sidder jo en mand. En mand. Og jeg kan se på hans klædedragt, at han er jøde. Ved den brand, jeg her midt på dagen skal hente vand fra. Men hun nærmer sig alligevel brønden og manden. Og manden, han spørger, vil du hjælpe mig med at få noget vand? Og hun kender godt etiketten. Så hun siger, hvordan kan du, som er jøde, bede mig, som er en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Det er jo helt hen i vejret. Så siger Jesus til hende, hvis du vidste, hvem jeg var, og vidste, hvad jeg kunne tilbyde dig, levende vand, så ville du bede mig, og så ville du få af det levende vand, og du ville aldrig mere tørste. Så det forvirrer hende lidt. Hun er stadigvæk på det meget konkrete vandplan, kan man sige. Så hun siger, giv mig det vand, så skal jeg aldrig mere gå herud og hente vand op. Så skulle hun ikke udstille den ensomhed, hun har i forhold til til befolkningen inde i Sykar, som har udstødt hende, måske. Så begynder hun at tale om et spørgsmål. Det er ikke bare sådan et spørgsmål for ligesom at hænge ham ud til tørre. Vore fædre siger, at man skal bede til Gud på det der bjerg, der hvor Herren indgik en pagt med Abraham. Men I jøder siger, at man skal bede til Gud inde i Jerusalem på Sions bjerg, siger hun så. Hvor er det rigtige sted? Og så siger Jesus til hende, der er jo ikke noget rigtigt sted. Jo, bøn i ånd og sandhed. Det er det rigtige. Så går Jesus et skridt videre i samtalen og siger til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Og det var lige præcis det spørgsmål, hun ikke havde lyst til at svare på. Jeg har ikke nogen mand. Så siger Jesus til hende, der sagde du noget sandt. Fordi du har jo haft 5 mænd, og ham du har nu er jo ikke din mand. Og så er det ikke alene Jesus, der ligesom har sat en bevægelse i gang, men nu er kvinden også en form for bevægelse, en proces. Fordi nu kommer hun til at tænke på ikke en mand og en jøde, men kan vide, om den mand, jeg står overfor, er profet. Fordi hvordan kunne han ellers vide noget om mit liv, min fortid, mit for store forbrug af mænd? Så siger Jesus til hende, at nej, så begynder hun at snakke med ham om, at jamen, der er også noget med, at Messias skal komme. Ikke sandt? Og så siger Jesus, det er mig. Det kunne han jo sådan set have startet med at sige til hende, ikke sandt? Du får lige mit visitkort, ikke? Jeg kommer fra, nej, ikke Indre Mission, men jeg er Messias, og jeg vil gerne bede om noget vand. Og så hun ser løbet skrigende væk, ikke sandt? Men hun får lov til at være i proces. En mand, en jøde, en profet, Messias. Og så står spanden tilbage som et udråbstegn. Og hun er allerede på vej ind i syker. Og hun råber, kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Og de kunne måske have råbt tilbage, det skal man da godt nok ikke være profet for at sige vide om dig. Men hun får sagt det på en måde, så de får lov til at dukke op ude ved sykerbrønden. Og der står, at Jesus blev der i 2 dage. Og så sagde de som afslutning på det besøg, at nu er det ikke længere på grund af, hvad du har sagt og vidnet, men nu har vi selv set og hørt ham, og vi tror, at han er Messias, Guds søn. Kan I se, at der er en kvinde, der fik lov til at være i proces frem mod kristen tro? Nogle af dem, som vi mødte i en by, som ligger lige uden for Ramallah, Birzeit, der ligger et universitet, der er en del kristne, som går på det universitet. Det var en familie, hvor faren, han var sådan en rigtig ortodox muslim, altså meget rettroende og meget pligtopfyldende i forhold til islam og besøg i moskeen. Og han havde drømt, at Gud havde fortalt ham i en drøm, at han ikke tog sin muslimske tro alvorligt nok. Og det sagde han til sine store sønner, og han slog dem endda. Vi blev nødt til, jeg har drømt det, vi blev nødt til at tage vores tro på Allah mere alvorligt. Og I har også gjort for lidt ud af de der moskébesøg, og nu er det bare med at komme ud af døren, når der er tjeneste fredagsbøn i moskéen. Han hed Abu Firas. Og Abu Firas' store søn, Firas, han var allerede på det tidspunkt blevet mødt af nogen af dem, som havde spurgt Gud, skal vi række ud til vores muslimske folkefæller? Og Gud havde jo sagt, ja, det skal I. Og de var kommet i den familie, og den ældste bror, eller søn, Firas, han havde været med ned i Jericho på en kristen lejr. Og han sad op på sit værelse på etagen over, og så han kristne videoer. og så tog han til Jericho ind imellem sådan i hemmelighed. Han var blevet Jesus-troende, og han vidste godt, at det her, det koster mig livet, hvis jeg siger noget til, til min far. Apophidas, han var meget, meget vred. Og han blev ved med at skælde ud på sine sønner. Og så havde de fået et problem i den familie, fordi en af hans døtre havde en øjensygdom, som kun kunne opereres inde i Jerusalem på et jødisk hospital. Og så kom der en sundhedsmedarbejder ud til Ramallah, til Birsait, hvor de boede, og hun skulle ligesom, datteren skulle følges en tid, inden der skulle opereres inde i Jerusalem. Og nu ville skæbnen, at det var en af de kristne, som havde bedt til Gud og spurgt, skal vi række ud? Ja da. Evangeliet skal forkyndes for alle mennesker. Så når han kom derud som sundhedsmedarbejder, så kunne han ikke holde mund med sin tro. Og Apophidas, han blev så rasende på ham. Men han var jo i en klemme, fordi enten så skulle datteren have hjælp, eller også skulle de, altså hvis de smed ham ud, så var der ikke nogen hjælp til dem. Og det snakkede han med sin familie om, og altså han sagde, I er nødt til at lukke ørerne for den klovn derinde fra Jerusalem. Han taler om Gud og Jesus på en måde, som er så blasfemisk, og han kørte virkelig på sin familie. Men vi er nødt til at lade ham komme her, så vores søster og datter kan få den hjælp, hun har behov for. Og han kom igen og igen. En af hans andre piger, Sally, hun var på, vidste helt tilbage fra, hun var 10 år gammel, at hun var nødt til at tage sin muslimske tro ekstraordinært alvorligt. Fordi, ja, undskyld kvinder, men hvis man er kvinde, så er man bagud på point. Og det er jo sådan, at der er en engel på hver skulder af sådan en muslim, og når døden så kommer, så gør der et regnskab op, og hvis det bliver røde tal, så er det helvede. Og hvis man er rigtig langt bagud på point, blandt andet fordi man er kvinde, og det vidste Sally, så hun bad sine forældre om at få lov til at bære niqab allerede som 10-årig. Og hun foretog bønnerne to gange, for ligesom at indhente det pointtab, som hun havde fået som kvinde eller som pige. En nat, der drømte Sally, at hun svømmede rundt i et hav, og Jesus var der. Hvordan hun kunne vide, det var Jesus, det ved jeg ikke. Men det var hun fuldstændig klar over. Og da hun vågnede om morgenen, så vidste hun med sig selv, jeg bliver nødt til at blive Jesus troende. Så nu var der to i den familie, som havde vendt sig mod Jesus troende. Filas, han var gået ind af den dør til kristentro, som har med bibelundervisning, søndagsskoleundervisning, Jesus-fortællinger, videoer om den kristne tro og det kristne fællesskab. Og Sally, hun gik ind af den dør til kristendommen, som Masoud, han siger, 98% af de muslimer, som de er kristne, de drømmer sig til kristentro. Og Sally drømte sig til kristentro. Og hun er i dag gift med en der fungerer som musiker, kirkemusiker og præst i Nazaret i den lille Jesus-troende menighed deroppe. Hvis Sally havde sagt noget til sin far, så havde han slået hende ihjel. Og hvis de kristne inden for Jerusalem havde fået deres vilje, efter de ligesom havde brudt med dem, og de havde sagt, det var det gamle blod, evangeliet er faldet ned blandt tisler på vej og så videre. I skal ikke regne med dem. De formulerede lige frem en sådan en læresætning, som hed, at når man var blevet Jesus-troende, så skulle man senest 3 uger efter bekende offentligt, i hvert fald for sin nærmeste familie, at man var blevet Jesus-troende. Det der med at gå rundt som hemmelige kristne, det går ikke, sagde de ind i Jerusalem. Men Sally fik lov til, eller brugte den mulighed, som jo allerede eksisterede på nytestamentlig tid. Hvad hedder han? Josef af Arimathea, han blev omtalt som en hemmelig kristen. Så de findes allerede i nytestamentet. Så hun var hemmelig kristen. Hemmelig Jesus-troende. Og hendes storebror var det også. Og havde de fulgt den vej, som de kristne inde i Jerusalem sagde, at de skulle følge senest 3 uger efter deres, efter deres omvendelse, så var de døde. Ja, ja, siger de inde i Jerusalem. Men det gjorde de første kristne jo også. De blev forfulgt jo. Og de døde af det. Og den kloge palæstinensiske kirkeleder, Labib, sagde, don't push people to do something you're not ready to do yourself. Altså, lad være med at presse folk til at gøre noget, som du ikke selv er klar til at gøre. Så de levede der, i samme hus, og Abu Firas, han var rasende. Rasende over, at hans sønner ikke gik i moskeen. Rasende over den der sundhedsmedarbejder fra Jerusalem, som ikke kunne holde sin mund. Og som kom med sin bibelmand. Og en dag så siger sundhedsmedarbejderen til Abu Firas, vil du ikke have den? Og så tog jeg imod den, sagde han. Og den brændte i mine fingre, jeg var nødt til at smide den hen ad gulvet. Men sundhedsmedarbejderen forlod lejligheden, huset. Så fandt han den frem, og så sad han over i et hjørne og læste, og så lagde han Koranen ved siden af. Så begyndte han at lave en sammenlignende læsning, og det er der mange muslimer, der går ind ad den dør, som hedder sammenlignende læsning. Han var hen og snakke med imamen, stille spørgsmål til ham, men han synes ikke, at han fik ordentligt svar. Så Abu Firas valgte at blive kristen. Han vidste ikke noget om Firas, som sad op på første sal og bad for familien. Han vidste ikke noget om Sally. Og det er sådan ifølge muslimsk ret, så hvis en forlader islam og går over og for eksempel bliver kristen, så har den der står tilbage ret til at blive skilt. Og for Abu Firas så blev det en samvittighedssag. Hvordan kan jeg bevare det her som en hemmelighed over for min kone? Så gik der noget tid, så sagde han til Emfedars, hans kone. Emfedars, jeg har noget, jeg skal sige til dig. Og så sagde han, jeg er blevet Jesus-troende. Så løb tårerne ned af Emfedars' kinder. Og så sagde hun, det blev jeg for 3 måneder siden. Hun havde en kræftsygdom, som hun blev helbredt for. Det her, det er bare én familie på Vestbredden, ikke sandt? Og det siger noget om, hvor vigtigt det er at gøre det, Jesus gjorde ved den samaritanske kvinde i vores missionsarbejde. Altså, lad folk være i proces. Tale om Jesus og give mennesker den frihed til, han har sagt, at nøjes med det vigtigste, at blive frelst fra sine synder og ikke fra sin kultur. Det kan da godt være, og det gælder godt nok også mange kristne familier inde fra Jerusalem, palæstinensiske kristne familier, som sidder dybt forankret i en mellemøstlig kønsrolle opfattelse, hvor det er farmand, der bestemmer. Ikke? Og vi skal måske ikke mere end en eller to generationer tilbage, før det var samme kønsrolle mønster, som vi havde. Men man bliver ikke frelst fra sin kultur, men fra sine synder. Og så kommer evangeliet surt dig ind i et menneskeliv. Og måske over generationer forandrer også synet på kvinder, børn, frihed. Jeg var nede på et tidspunkt og besøge en missionsteolog i Kairo, som hedder Paul Gordon Chandler. Han har skrevet en bog om en jesustroende muslim, som hedder Masha Maloui. Masha Maloui, det var egentlig ham, som jeg egentlig gerne ville besøge allerførst, men det kunne ikke lade sig gøre, det var i Damaskus. Masha Maloui, han blev sådan rigtig omvendt, sådan med guitar og det hele. Vesterlandske jesussange, lovsange, ikke sandt? Og det lød rigtigt. Og han brugte rigtig mange kræfter på at gøre det sådan, næsten som amerikanerne gjorde det, ikke? På et tidspunkt havde Martin Maloui sin onkels og sin fars kniv i nakken, helt bogstaveligt. Og så tog han afsted over stok og sten med sin familie. Og så kom han til en ny arabisk by, og rygtet fulgte efter, og han blev forfulgt igen. Familien blev forfulgt. Og det er virkelig alvorligt. Mens vi var dernede, der var der nogen, der undslap til Jordan, fordi de var blevet identificeret af familien som kristne. Og de blev opsporet og skudt. Så Masha Maloui, han var virkelig på den. På et tidspunkt så begynder Masha Maloui at spørge sig selv, hvordan kan det være, at jeg som mellemøstlig kristen skal tilbede en vestlig Kristus? Det er faktisk et meget godt spørgsmål, ikke? Hvordan kan det være, at jeg som mellemøstlig kristen skal tilbede en vestlig Kristus? Vores Herre og Frelser er jo sådan set mellemøstlig, ikke sandt? Det er os, der får det privilegium, at vi må få lov til at være Jesus-troende danskere. Men vesterlands kultur, vi skulle heller ikke frelses fra vores kultur, men fra vores synder. Vi har også et hus på vores snegl, som vi bærer med os. Og hvis der ikke er noget hus på en snegl, så er det en død snegl. Men evangeliet surdej er kommet ind i vores kultur og præget vores kultur også. Og det er i virkeligheden et kæmpestort tema, hvordan møde muslimer eller anderledes troende med evangeliet, så de får lov til at bevare deres kultur og have en frimodig Jesus-tro. Ligesom kvinden ved Sykop Brand, som kom løbende der og bekendte sin tro og fik andre med derud. Og så er det jo, at de lige har en lille forretning, de skal ordne Jesus og kvinden, ikke sandt? Fordi hun skal jo være jøde, skal hun ikke? Vi skal lige have det ordnet, så du bliver rigtig. Men nej, der var ikke sådan en forretning. Hun vendte tilbage til Sykar, som Jesus troende samaritaner. Ikke sandt? Nu skulle evangeliet gennem hende forkyndes til hendes bys børn. Og de skulle ikke holde op med at være samaritaner, men de skulle være Jesus troende samaritaner. Og nogle af de mennesker, som vi mødte, som var jesustroende muslimer, de gik ind, som jeg sagde, af forskellige døre. Der var fællesskabsdøren, Der var søndagsskoleundervisning, Jesus fortællingerne større. Der var drømmedøren. Der var den sammenlignende læsningsdør. Eller som Jachia oppe i den nordlige del af Vestbredden, lige syd for Jenin, en stor palæstinensisk by. Han passede mobilmaster deroppe. Han havde en container, og så var der sådan et sejl over mod en af mobilmasterne, og der kunne de ligesom sidde i skygge. Han havde 4 børn der. Og så var de kommet, dem der ind fra Jerusalem, som Gud havde sagt til, I skal række ud til jeres palæstinensiske folkefæller. Og det gjorde de. Og de kommer op til Jachia. Og det Jachia lagde mærke til, det var, at de talte så pænt til hans børn. Men hvor mange af os har ikke glædet os over, at der var nogen, der tog sig af vores børn på søndagsskoleleje eller i spejderarbejdet. Og på den måde så fik de en dør ind til kristendommen. Jachia valgte at blive kristen, fordi der var nogen, der tog sig af hans børn. Så enkelt, så fint. Og Jachias kone vidste jo godt, at nu havde hun ret til at blive skilt, og det blev hun. Men som en anden Jesus-troende muslim fra Ramallah sagde, men hun elskede ham for meget, så hun vendte tilbage. Så var jeg nede og sammen med Lone og besøgte dem en nytår, og jeg fik lov til at holde en gudstjeneste for dem i Ramallah. Og så var der en, der kom af den, som kom hen til mig bagefter og sagde, så du, hvem der sad ved siden af Jachia? Ja, det var en kvinde, som var tilsløret. Det er hans kone, hun er blevet kristen. Men hun havde jo tørklæde på, sagde jeg så. Ja, ja, sagde de. Altså, troen sidder jo ikke i tøjet, men i hjertet, sagde de så. Og det er jo også rigtigt. Og det er tankevækkende for os. Og netop få skilt kultur og tro. Hjerte og tøj. Så det er det tredje punkt, som vi skal understrege i dag. Det første, det var, vi har en må- og skal-opgave. Og måske er der nogen af os, som skal gå hen og banke på, som Colin Chapman sagde, og lave huller i hækken. Det er ikke en kan-opgave, det er en skal-opgave. Og så det andet, det er, at vi må få lov til, ligesom den samaritanske kvinde, og ligesom muslimerne på Vestbredden og rundt omkring i verden, fordi Gud har i de her årtier hørt vores bønner og de gamle DMS-missionæres bønner. Der er et kæmpestort gennembrud for kristendom blandt muslimer rundt i verden. Og de skal have lov til at være i proces. Gud har hørt vores bønner på en anden måde. Det var Jonas Adelin Jørgensen, der sagde det. På en anden måde, end vi lige havde regnet med. Men nu går de ind i Guds rige. Og de er meget opmærksom på forskellen mellem tro og kultur. Ligesom de Jesus-troende jøder jo også er det. De Jesus-troende jøder har også nogle spørgsmål til os. Skal vi med til at sige ja til alle led i Nikenum? Spørger de. Det er faktisk et meget svært spørgsmål for os at svare på. Og de spørger videre, skal vi med helt op til 1530 til Augustana, før I vil anerkende os som kristne? Og de samme spørgsmål stiller nogle af de Jesus-troende muslimer. Vi må have lov til at fastholde, at de skal have lov at være i proces. Det var sådan set de tre punkter, som jeg havde tænkt, jeg ville tage med. Og vi kunne, hvis der er nogen, der spørger, så kan jeg godt fortælle flere historier fra det virkelige liv. Om mennesker, som kommer til tro. Men nu tror jeg faktisk, at vi skal drikke kaffe. Tror du ikke det?